Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 20 апреля. Сегодня, в частности, поговорим мы в студии вот о чем. Россия снова начала штурмы на угледарском направлении. 19 апреля оккупанты попробовали взять Причистовку, а уже сегодня, 20-го, судя по сообщению украинского генштаба, штурмовала сам Угледар. На этом участке фронта более чем месяц не было активных боев. ВСУ, благодаря удобному рельефу и примитивной тактике оккупантов, разгромили там все наступающие силы. В частности, считавшуюся элитной 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Всего за несколько дней до начала этих штурмов пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады, которая держит направление, говорил в нашем эфире, что у России, вероятно, уже нет сил брать Угледар. Этот город еще в феврале 2023 года считался вторым по количеству и интенсивности штурмов со стороны оккупантов после Бахмута. Это объяснялось его стратегическим положением на карте. В случае взятия Угледара России открывалась дорога на Маринку, Узловую в транспортном отношении Константиновку или Курахово, в котором расположена крупная ТЭС. Разгром оккупантов под Угледаром стал трагедией для российских так называемых военкоров, которые обещали отомстить и таки взять город. Также сегодня одновременно в Киев с неожиданным визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что президент Зеленский поднял в разговоре с ним вопрос членства в НАТО и гарантии безопасности. Цитата: «И это будет важным элементом повестки дня на этой встрече, и НАТО готовится к этому. Украина выбирает свое будущее в евроатлантической семье, будущее Украины в НАТО, и члены Альянса с этим согласны». В студии поговорим о том, зачем Россия снова начала штурм Угледара, хотя для этого у нее, судя по всему, уже не хватает сил. Что значит переход России к стратегической обороне, о чем заявили в украинском ГУР, хотя, как мы видим, штурмы на Донбассе продолжаются. И на что может рассчитывать Украина на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года? С нами сегодня будут народный депутат Украины от фракции «Голос» и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Друзья, пишите ваши вопросы и реплики в чате на канале Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, где вы смотрите стрим нашего эфира. Звоните по номеру 0800 300 403 и пишите в наш Viber +38 095 151 95 05. Ждем ваших звонков и сообщений. Для начала давайте посмотрим, что произошло на Восточном фронте в минувшие сутки.
Бахмут. В прошлые сутки, по сообщению Генштаба, подразделения России атаковали Хромово, то есть трассу Бахмут-Часовьяр, критически важную для логистики армии Украины. Deep State тоже акцентирует на том, что агрессор пытается закрепиться на трассе, и прилегающая посадка, цитирую, «усеяна трупами российских солдат». В городе агрессор продолжает давить на юге от Аллеи Роз. Украинские войска отошли за железную дорогу, сообщает Deep State. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска здесь продолжили атаки в Серебрянском лесничестве, откуда они пытаются вытеснить силы обороны Украины. По западному краю Донецка армия Украины отбила атаки на Авдеевку, Первомайское и Водяное, Марьинку и ее спутник Победу, сообщает Генштаб. Deep State пишет, что атаковали также Невельское, где ВСУ ликвидировали российский десант с двумя БМП. Повторился штурм Угледара на юге Донецкой области.
Рота «Гонар» первого отдельного механизированного батальона «Волки да Винчи» опубликовала видео, из которого можно понять, как происходит защита дорог, по которым Бахмут сообщается с большой землей. Давайте посмотрим часть этого боя.
Наверное, не бывает само так.
Леха, ты як? Леха!
Прошло? Вода сползет! на позициях, держим круговую. Шо, пи***ка, это наша... Это наша посадка, пи***ка. Ябчанка?
Ябчанка.
Хто 300?
Ти що прибіг, 101?
Де Ябчанка? Ябчанка, контроль, вход! Ти видиш кого-то?
А?
Ти видиш кого-то?
Там на час був. На час! На час,
пи***! Ябчанки контролювати! Подай всі патрони Нормана! Давай магазин достань, блядь!
Ябчанка, не стрелять в траншею, не стрелять в
траншею,
как принял.
Ябчанка, не... Принял, пацаны, в траншею не стрелять, контролем 12.
Не стреляйте в траншею,
не стреляйте в траншею. Плюс-плюс, смотрим 12, траншею не стреляем.
5-56, 5-56.
Наряжай магазины. Пацаны, держим траншею 12, сейчас будет работать арта. Хус.
С нами на связи боец 93-й бригады «Холодный Яр» Андрей Бабичев. Андрей – автор телеграм-канала «Мотолайф», в котором показывает будни бойцов вооруженных сил Украины, рассказывает про ход боевых действий, технику и оружие, которые используют сейчас украинские военные. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей, расскажите, пожалуйста, об общем положении дел в Бахмуте. Что вам известно, что там изменилось сейчас?
Ну, якщо розповідати, що в Бахмуті дуже важко, це не про що не сказати, бо там саме пекло, бо дуже щільно веде вогонь противник з артилерії, ракетами, стрілецькі бої постійно. Ворог позавчора перейшов за залізничну колію і вже десь метрів 200-300 за залізничною колією ворог прийшов і там спробує закріпитись. Закріпитись у нього там не виходить, бо щільно працює наша артилерія. Вони завжди проходять уночі, то, що можу сказати, цієї ночі вони питались дуже великими групами заходити на відрізок, там, де наш дивізіон відповідає за цей відрізок. То, хочу сказати, ми гарно відпрацювали. Одну групу 20 чоловік повністю знищили, одну групу 12 чоловік повністю знищили. І це я не рахую, де там по 3-4 чоловіки ще ходили, і от все було знищено. То вчора ми просто не дали піти ворогу і закріпитись там. То, що прямо зараз коїться у Бахмуті, то ворог той, який дійшов до якихось домівок, то ми зараз розбиваємо просто їх у цих домівках. Сьогодні вже 4 дома, там де зайшли ці орки, то повністю вони знищені, ніхто навіть поранені, ніхто від тіля вже не виходив. То з нашої сторони саме артилерія не дає піхоті ворога дійти до нашої піхоти.
Я правильно понимаю, да, что вот оккупанты ночью пытаются занимать новые рубежи?
Так, вночі вони йдуть дуже багато. Деякі, які навчені, вони йдуть там по 5 чоловік. А так, ми вчора бачили, що вони просто колонами йшли гуськом. І дуже гарна ціль в тепловізори. Ми все бачимо з квадрокоптерів і засікаємо, і відпрацьовуємо. Крім артилерії, ще у нас працює піхота з АГС, і дуже вправно всіх знищили.
Андрей, так понимаю, кроме городских боев в Бахмуте, Россия пытается и перерезать вот эти вот пути сообщения, благодаря которым держится украинская группировка в городе. Что касается вот этих путей сообщения, сколько сейчас существует возможность попасть туда и оттуда, завести боеприпасы, вывести раненых, ну и насколько это безопасно?
Ну, вже кілька днів у нас код красний на шляхах, які до Бахмута, це яке йде через Іваївське і через Стромово, дві траси. Ну, через Стромово воно пристрілювалося вже пару місяців, бо ворог там знаходиться десь 600 метрів від дороги. І, а там, де Іванівське, от пару днів, ворог зараз знаходиться десь кілометр, може 800 метрів, і є загроза ураження ПТУРом. То зараз дуже обережно під прикриттям провозять все-таки боєприпаси і роблять евакуацію поранених. Є і інші дороги, про які я не буду розповідати, але є можливість забезпечувати війська, які знаходяться у самому місті.
Я так понимаю, мы говорим сейчас не только, да, о дорогах таких официальных, можно и по, ну, по полю, грубо говоря, ехать, если оно подсохло немножко, да?
Ну, враховуючи, що у нас дощі йдуть, вже другий день дощі, все розкисло, грязюка, то по полю ніяк не вийде поїхати. Навіть гусенична техніка, вона може там застрягнути.
Андрій, а теоретично є можливість української групіровки в случае дійсно, ну, угрози окруження, угрози того, що захлопнеться вот это вот кольцо, да, вот эти вот траси, і будуть продовжатися йти дожди, и по полю вывести технику будет невозможно, быстро вывести эту группировку. Теоретически вы такие сценарии прорабатываете, они рассматриваются?
Сценарії різноманітні прорабатуються, це командування, але я, те, що я бачу, то ніхто нікуди не збирається відходити, і нема ніяких предпосилок, що кільце захлопнеться. Дуже сильно стоїть оборона по краям Бахмута, наша артилерія працює, тобто ніяких предпосилок немає оточення.
Мы только что вот показывали видео, которое стало очень популярным, одного боя, снятое с налобной камеры военного. Этот бой идет, как сообщается, на подступах к путям сообщения с Бахмутом. Ведут его подразделения «Волки» и «Да Винчи». Можете прокомментировать видео этого боя? Оно так выглядит достаточно странно. По нему видно, что вот российские военные или наемники, непонятно, кто там пытается штурмовать позиции ВСУ, они просто в полный рост идут через поле, пытаются штурмовать, попадают под собственный артиллерийский огонь. Как вы это прокомментируете? Ну, вот эти вот кадры, зачем так воевать, насколько это эффективно, зачем они это делают?
Розумієте, коментувати чиїсь бій може тільки той, хто був в цьому бою. То треба питати тих хлопців, які саме були в цьому бою. Я лише можу сказати, що ці хлопці, вони герої. Великий респект командиру підрозділу, який згуртував цих хлопців і казав, що треба робити. Бо коли йде щільний вогонь, і коли ви бачите супротивника 10 метрів від окопу, то ви не представляєте, який адреналін, який мандраж, який страх у кожного бійця. І це дуже важливо перебороти все і робити свою працю. А те, що вони йдуть повний ріст, це їх так навчали, їм так кажуть, хай вони так йдуть, нам легше буде їх косити.
А что вообще за военные пытаются штурмовать позиции ВСУ? Это вагнеровцы, это десантники, это мобилизованные. Вы можете об этом как-то судить, говорить? Профессиональные они или не очень?
Вы знаете, что уже война идет дуже давно, и ворог, він вчиться, він вже знає нашу тактику, він прилаштовується до рельєфу місцевості, і він з кожним днем становиться, як можна сказати, краще у військовій підготовці. І там є і мобілізовані, мобілізованих пускають до постійних тактик, мобілізовані беруть боєкомплекти і там, допустимо, 3 чоловіка, і несуть на точку якісь. Якщо їм пощастило, і вони донесли туди боєкомплект, далі вже видвигаються вагнерівці. Вони йдуть на легкі і доходять туди. Після того, як вони там облаштувались, тоді вже можуть на допомогу ще к ним прийти десантники. І от такими хвилями вони заходять, а потім вже розподіляють, хто куди йде, хто відповідає за шквальний вогонь, хто за просування. Тобто я гадаю, що там вже такі навчені всі солдати, і не треба нехтувати їхньою підготовкою.
Если можно, пару слов скажите о том, что происходит сейчас в Часовом Яре и в Константиновке. Там бои идут уже за подступах к Константиновке, да, там вот такое вот плечо оккупантов, оно туда продвинулось. Ну, если смотреть на карту Deep State, в частности.
Ну, я б не сказав, що там бої саме...
Пропадает связь. У нас с Андреем Бабичевым, бойцом 93-й бригады «Холодный Яр» и автором YouTube-канала «Мотолайф». Мы сейчас пытаемся восстановить эту связь, чтобы задать ему еще пару вопросов. Обсуждали мы вот ситуацию сейчас в Бахмуте и на его окрестностях. По его словам, идут там сейчас ожесточенные бои, и вот натиск оккупантов только усиливается. В основном оккупанты предпринимают ночные атаки и пытаются занять новые рубежи. Ну, вооруженные силы Украины вот применяют мобильные оборону, отходят от позиции, ну а потом занимают артиллерийским, накрывают артиллерийским огнем те позиции, которые оккупанты пытаются занять. Ну, все-таки, несмотря на вот такую вот тактику, есть сейчас продвижение все-таки у российской армии в центре Бахмута. Они перешли вот уже железную дорогу, главные железнодорожные пути в городе, которые были одним из таких мощнейших рубежей обороны вооруженных сил Украины, пытаются там сейчас закрепиться. Андрей, вроде восстановили связь с вами. Про Часов-Яр, Константиновку, пожалуйста.
До Константиновки я б не сказав, що там під Константиновкою йдуть якісь бої. До Константиновки їм ще дуже далеко. Там стримується ворог, але ворог прострілює і на Константиновку запускає ракети, і більше всього достається зараз Часному Яру, бо це такий форпост, він на висоті, і це стратегічна висота, з якої ми прострілюємо Бахмут. Там і артилерія, і все, тобто всі знають, і вони зараз більше всього обстрілюють Часів Яр. Вот такая обстановка.
Ну и вы в своих видео на YouTube-канале Мотолайф показываете разнообразную технику, которая участвует сейчас в боях, в том числе и западную. Можете так в двух словах сказать, как показывает себя эта западная техника, артиллерия, стрелковое оружие, которых много, я так понимаю, сейчас уже относительно на вооружении вооруженных сил Украины, в частности и в Бахмуте. Выдерживает ли она эту нагрузку?
Ну, що касається артилерії, є у нас наш дивізіон, він воює радянською технікою, то у нас немає заграничної, щоб розповісти. А так, дуже, дуже багато з артилерії, це 3-7, там 105 калібри і 120, є американські. Різні. Дуже гарно себе зарекомендували АГС, це автоматичний гранатомет, як американський, так і німецький. Він дуже зараз вручає піхоту, бо влучно б'є, і у нього достатньо гарна ефективність. Ще стикає з хамерами, які зараз видають для піхоти, бо зараз Бахмут переїжджати можна тільки на броньованій техніці, то броня витримує різні уламки, і хамер не пробивається. І коли колеса посічені уламками, вони повністю спущені, але автівка повністю робить те, щоб завершити завдання. Тобто він доїжджає і туди, і обратно, повністю без колес, і дуже така гарна техніка. То все гарно.
Ну, это хамви, да, вот эти так называемые военные хамви. Андрей, спасибо вам большое, что были с нами. Андрей Бабичев был вместе в эфире радио «Донбасс Реалии», боец 93-й бригады «Холодный Яр» и автор YouTube-канала «Мотолайф». Я вот ошибочно сказал, что это телеграм-канал. Смотрите, подписывайтесь на Андрея в YouTube, там интересные материалы вы сможете найти. Год назад 12-летнего мальчика из Мариуполя российские военные разлучили с его мамой и младшей сестрой. Маму забрали в плен, а за мальчиком приехала так называемая Новоазовская служба по делам детей. Позже ребенка из оккупированного Донецка смогла забрать его бабушка, приехавшая за ним из Черниговской области. С ней он сейчас и живет. Но до сих пор он не знает о судьбе мамы и младшей сестры. Юлия Жукова узнала подробности этой истории.
Це моя сестричка в садочку на Новий рік. Це у мами день народження.
Сімейні фотографії на сторінці мами Сніжани в інстаграмі – це єдине, що залишилось у 12-річного Сашка від його довоєнного життя в Маріуполі. Маму та молодшу сестру Віку хлопчик не бачив уже рік.
Ми з мамою та моєю сестрою проживали в Маріуполі, та поки не почалась війна. Ну, перші пару днів було страшно. І ми перенесли всі речі в підвал та там проживали. У нас було мало їжі та води. Нам ще наші військові допомагали.
Одного дня під час обстрілу Сашкові потрапив в око уламок. Щоб дістати його, хлопчика з мамою поїхав до українських військових у шпиталь на завод Ілліча. А трьохрічна сестра Віка залишилася з бабусею та дідусем у підвалі будинку.
Там ми перебували 2 неділі. Там військові лікували мій глаз. Та потім оточили завод Ілліча і вже взяли в полон завод. Та взяли в полон нас. Та нас із мамою повезли невідомо куди.
13 квітня 2022-го Сашка з мамою Сніжаною відвезли до фільтраційного табору. Там їх російські військові і розлучили.
Я бачив якісь ангари. Там було холодно. Нас там обшукали з мамою. Та там маму опитували 2 години. Я сидів, чекав маму, та потім маму привели до мене, і приїхала якась служба новоазовська по ділах дітей, і сказали, що мене від мами забирають. І вони мене забрали, навіть не дали попрощатися з мамою. Цілий рік уже не знаю, де мама, я її не бачив. Не чув.
Потім Сашка відправили до однієї з лікарень окупованого Донецька. Там він у сусіда по палаті попросив телефон і знайшов у соцмережах номер бабусі Люди із Чернігівської області. Жінка весь цей час шукала зниклу дочку та онуків.
Ти мене, бабу, приїдь, забери. Кажу, постой, синочок, не так воно ж швидко робиться. А документи нема. І в мене ж нема, кажу, ваших документів. Що мені далі робити? Давай мені адрес, де ти знаходишся. Давай мені тую врачиху, хай розкаже адрес. Записала я адрес на листку. Кажу, як приїде Новоазовська, чи яка там служба по дітей, чи Донерівська, чи яка там. Ти мені дай, щоб я з нею зв'язалася, щоб тебе нікуди не одіслали, бо це ж війна, а не дай Бог, куди завезуть, я тебе не знайду.
Після дзвінка онука, куди бігти і що робити, Людмила не розуміла. 2 місяці збирала необхідні документи, оформляла опікунство. Всі довкола відмовляли їй їхати на окуповану територію, але жінка була налаштована рішуче забрати дитину.
Там ж війна, стріляють, там ж а що робить? Ну кому моя дитина нужна, кажу, заберу, по-любому заберу. Не боїтеся, а кого мені бояться? Ну кого мені бояться?
Я чекав, я хотів, щоб побистріше вона вже приїхала. Да, я боявся, тому що казали, якщо бабуся не приїде, то мене віддадуть в інтернат.
Щоб забрати онука, Людмила подолала 5000 кілометрів до окупованого Донецька, їхала через 5 країн. Нині онук Сашко живе з нею на Чернігівщині. Тут він ходить до школи. Після поранення хлопчик майже нічого не бачить лівим оком.
Ми їздили в Охмадит та сказали, що я бачить уже не буду, тому що треба було ще раніше зробити операцію.
Сніжана Козлова, дочка Людмили та мама Сашка у списках полонених є, але місце її утримання невідоме. За рік від неї не було жодної звістки.
Я кожен день плачу, він це бачить вже. О, ну, він сам собі в телефоні, сам собі в телефоні. Де? Я сама себе питаю. Де і в кого спитати, де вона? Даже не знаю. Хоч би хоч от людей якихось почуть, що в дійсності мої їй доконтузило, може, що не помнить.
Незрозуміло також, де зараз молодша онука Людмили Віка. Зв'язку із родичами, у яких вона тоді залишилася в окупованому Маріуполі, немає. Сашко часто тепер згадує, як вони всі разом жили до війни та сподівається на швидку зустріч із мамою та сестрою.
Ми з сестричкою гралися на вулиці, веселилися. Вона мене зустрічала із школи з мамою. Ми з нею їздили і на море. Все було чудово, а ця клята війна... Лучше би її не було. Я мрію, щоб моя сім'я знову стала такою, як і була. Щоб маму повернули і щоб сестричка приїхала до мене.
Юлія Жукова, Андрій Шурін. Спеціально для Радіо Свобода.
Итак, Россия снова начала штурмы на Угледарском направлении. 19 апреля вчера оккупанты попробовали взять Причистовку, а уже 20-го сегодня, судя по сообщению украинского генштаба, штурмовали сам Угледар. Напомню, на этом участке фронта более чем месяц не было активных боев. ВСУ, благодаря удобному рельефу и примитивной тактике оккупантов, разгромили там фактически все наступающие силы, в частности, считавшуюся элитной 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации. И всего за несколько дней до возобновления этих штурмов пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады, которая держит это направление, говорил в нашем эфире, что у России, вероятно, уже нет сил брать Угледар. Но вот сейчас все-таки штурмы возобновились. С нами народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Роман, добрый вечер.
Доброго вечера.
Роман, ну с чем вы связываете вот такое вот возобновление штурмов? Много военных аналитиков, да, и военное командование Украины говорило о том, ну, считало, что нет у России сил сейчас уже вести наступательные операции в нескольких направлениях. Буданов, руководитель военной разведки, говорил о том, что 31 марта официально, можно так сказать, провалилось это зимнее большое наступление Российской Федерации. И уже мы вот смотрели в сторону Угледара, и там было тихо-тихо, да, ну а сейчас эти штурмы снова начались. Чем ви це зв'язуєте?
Ну, це таке попередній, я думаю, початок весняно-літньої кампанії. Говорити про те, що у противника нема сили засобів, я б не став би. Я завжди говорив, що в них ще достатньо і техніки, і особового складу, і мобілізують вони для того, щоб мати змогу в перспективі проводити якісь наступальні операції, в тому числі і великого масштабу. Тому, я думаю, це початок підготовки до весняно-літньої кампанії, тому що противник, він не втратив надію, і в планах у них до сих пір є як захоплення всього Лівобережжя, але в першу чергу це захоплення Донецької, Луганської областей, скажімо так, програма мінімум, і те, що вони мають зробити, те, що вони там вже прогнозують до 9 травня Бахмут хоча б взяти, але Донецький, Луганськ у них стоїть. Тому вони будуть робити все, техніка в них є, люди в них є, не будуть продовжувати на ще й на інших напрямках, на Запорізькому в тому числі, і ми ще побачимо їх контратаки.
А в чем эта подготовка состоит, ну, вот военный смысл? В чем смысл вот нынешних наступательных действий на Угледар? Я так понимаю, они сейчас не рассчитывают его взять, а готовятся его взять, если я вас правильно понял, да, и дальше будет только усиление штурмов этого города. А зачем сейчас пробовать штурмовать, узнавать позиции вооруженных сил Украины? Вот как это работает?
Ну, дивіться, багато різних способів. Ми не знаємо основний задум. Від Угледара можна зробити великі кліщі в напрямку, скажімо, якщо з півдня із Угледара, з півночі, там, з Бахмута, або вище, скажімо, піти в наступ, то це, ну, вони для цього його і брали. Це буде, у них вони потім зможуть велике угруповання, як вони думають, створити загрозу оточення. Тому вони і тоді його брали, і зараз намагаються таким чином продавлювати. Це ж таке, це війна, тому вони можуть сподіватися і за один раз його взяти. Коли вони його атакують, вони ж не розуміють, зможуть вони цього пробитись до кінця, чи не зможуть. Ситуації, ну, бувають різні взагалі. Тому вони сподіваються його взяти. Таким чином, перше, атакують Солидар, друге, вони намагаються розпорошити наші сили, засоби, що і заставити нас маневрувати. Наприклад, якщо ми бачимо, що йде атака на Бахмуті, ми там зосереджуємо свої війська. Коли йде якась або показова, або реальна, це вже треба розвідникам там дивитись, атака на Угледар, це змушує нас маневрувати своїми силами і засобами. Можливо, ми взяли частину військ з Бахмуту і перекинули їх на Угледар, таким чином зробивши вразливим Бахмут. Ну і от до такого прикладу, який реально задум у росіян. Ми знаємо одне, це взяти Бахмут до 9 травня, як вони це говорили, і взагалі взяти Донецьку, Луганську області. А за все інше, це тактика, це маневри, це обманні якісь, в тому числі і обманні маневри. І тут реально треба дивитися уважно тим, хто знаходиться на першій лінії.
Представитель Главного управления разведки Юсов высказал мнение, что Россия перешла в стратегическую оборону на линии фронта. Можете прокомментировать эти слова? То есть мы видим сейчас, это может немножко обманывать, да, наверное, людей, которые не очень пристально следят за боевыми действиями, ну, то они, допустим, от Юсова услышат. Россия перешла в стратегическую оборону. И такое впечатление, что война уже закончилась, и штурмы закончились. Но это ведь неправда, да, и вы сами говорите о том, что эти штурмы, скорее всего, будут продолжаться.
Я не хотів би негативно коментувати там, там заяви голови воєнної розвідки наші, але отак от, ну, ми зараз очікуємося кінця травня, виходить, я сподіваюся, що все-таки, ну, хочеться побачити, там нас голова розвідки сказав, що в кінці травня ми будемо в Криму, хотілося б, ну, я... Можливо, буде якась група розвідки в Криму, яка там вивісить десь флаг. І він це мав на увазі, але суспільство це сприйняло як перемогу, правильно ж, не те, що там можна буде, там, скажімо, потім обіграти це таким чином, відіслали до розвідувальної групи, яка повісила десь флаг і сказала, от дивіться, ми в Криму. Тому що надії у всіх на визволення Криму. І щодо приходу до стратегічної оборони, ну дійсно ми бачимо зараз, що у ворога ще є сили і засоби, і я не думаю, що до того, як вони захоплять Донецьку, Луганську область, вони перейдуть саме до стратегічної оборони. Тому, можливо, до нас прийдуть на комітет найближчим часом, коли в нас буде змога їх заслухати, і вони пояснюють свою позицію. Поки що я, те, що я бачу, там не, не сперечаючись заявами розвідки, а те, що я бачу безпосередньо на лінії фронту, де я знаходжусь, де я бачу, де я спілкуюся з людьми, то противник не перейшов до оборони, а починає нас продавлювати на практично всьому Донецькому напрямку і навіть на Запорізькому він тисне. Ну, це особливо оборонною не назвеш. Все-таки на тактичному рівні в них відбуваються наступи і активні дії, то це ще не оборона.
А оборона – это когда вообще не ходят вперед, да, штурмовые группы противника, только позиционные бои, артиллерийские дуэли, вот, и возведение фортификационных сооружений. Так выглядит стратегическая оборона.
Ну, классично, классичная оборона так. Ну, є, дивіться, є маневрена оборона, да, але це трошки інше. Там можуть бути деякі там тактичні бої для заняття кращих вигідних тактичних позицій для того, щоб все ж таки оборонятись. В цьому, але ну, вона все ж таки не класична, це не класична буде оборона. Чому ми говоримо про стратегічну оборону? Стратегічна оборона – це коли ти став чітко в оборону, коли у тебе вже всі позиції визначені, твоє завдання – не пропустити прориву противника, не захоплюючи якісь інші території.
Замминистра обороны Украины Анна Малер сообщила вчера, что украинские войска уже проводят некоторые контрнаступательные действия, и то, что происходит сейчас на Восточном фронте, это и есть подготовка к контрнаступлению. Как вы это прокомментируете, Роман? Действительно, вот тоже это необычно для, наверное, украинского общества, что контрнаступательные действия могут не выглядеть, да, как просто вот поход вперед, удар в лоб, а есть определенные еще меры перед контрнаступлением. Насколько госпожа Малер права, с вашей точки зрения, действительно, то, что сейчас происходит на Востоке, это подготовка уже к контрнаступлению, ну и часть этого контрнаступления украинского.
Ну, дивіться, контрнаступ, и я все говорив ще до пані Маляр, що контрнаступ – це комплекс заходів, зокрема, які мають бути. І ми всі очікуємо контрнаступ, це як, наче, знаєте, одна така прихід месії, один удар, який повністю виб'є всю противника з нашої території, або складе умови для подальшої нашої перемоги. Я вже неодноразово казав, що контрнаступ може закінчитись, скажімо, неуспіхом, а може не таким, як ми планували. Або контрнаступ може проводитись в декількох напрямках, або в декілька етапів може проходити там на різних напрямках. Тому я б не називав би це все контрнаступом, як ми звикли, як нам це подала наші там... марафон, да, якщо от контрнаступ, ми чуємо контрнаступ, контрнаступ, і люди це сприйняли так само, як і від розвідки, що ми там в травні будемо в Криму. Я все ж таки сподіваюся, що там, я не знаю, щось буде, це якесь, ну, буде чудо, ну, дай Бог, щоб воно було, те, що я зараз спостерігаю. Але ми маємо націлюватись на весняно-літню кампанію, можливо, ще осінню, і потім уже все це покаже нам, які в подальшому, як взагалі в подальшому буде розвиватися війна в Україні. Тому от коли ми пройдемо цей етап, ми подивимось, як що зможемо зробити за допомогою своїх резервів, які дії можемо зможемо провести, які дії зможе Росія зробити. І не і от після цієї весняно-літнього, там може я ж кажу, ще осінь ми зачепимо. От на яких рубежах ми залишимось, і в кого будуть які резерви і можливості, після цього можна взагалі буде говорити, як в подальшому буде розвиватися хід бойових дій. Тому зараз одне, що нам потрібно робити, це вірити в наші збройні сили і робити кожному на своєму місці все для того, щоб як можна більше знищувати ворогів. Тільки це нас приблизить до нашої перемоги.
Роман, не знаю, мы возможно уже комментировали это, да, но интересно вот ваше мнение. А если вот Россия будет поддерживать нынешний темп наступательных действий на Донбассе, да, ну продолжать вот такие вот регулярные штурмы Маринки, Авдеевки, вот в направлении к Лиману, в Бахмуте, там они со стервенением уже фактически, да, пытаются захватить город сейчас на Угледаре. Может ли Украина проводить контрнаступательные действия во время того, как Россия проводит наступательные действия? Или нужно, чтобы они остановились? И есть ли ресурсы у России для того, чтобы вот навязать эту инициативу? Сейчас, так понимаю, инициатива у Кремля.
Ну, да, комментуючи там питання минуле, що зараз ми вже проводимо контрнаступальні дії, але я при цьому бачу, що противник саме їх проводить, що в нас там ніяких немає, тому, ну, так, скажімо, сумнівні контрнаступальні дії, якщо вони такі будуть, то саме на тому напрямку, то це буде проблематична для нас їх перспектива. Але, відповідаючи на ваше питання, дивіться, можна, наприклад, для того, щоб збити темп наступу противника на сході, можна почати контрнаступ, до прикладу, на півдні. І це змусить, наприклад, противника, якщо він успішно піде і ми прорвемо оборону, розуміючи, що в нього не вистачає сил, це може змусити противника маневрувати і відтягувати частину, наприклад, від сходу і кидати їх на оборону на півдні. Це може збити темпи наступу саме противника. І таким чином є такі, скажімо, комбінації, їх можна застосовувати. Що, якщо говорити про ініціативу, з моєї точки зору, виключно з моєї точки зору, те, що я спостерігаю, я спілкуюся, бачу там розхід боєприпасів всього, зараз все ж таки ініціатива є трохи на боці Російської Федерації, саме в цих напрямках, і вони її мають. І ми чекаємо підходу наших резервів, їх підготовки, їх ще треба добре підготовити, оснастити, але те, що я спостерігаю, теж таки ініціатива за ними. І перед тим, як наступати, ініціативу треба перебрати в свої руки.
Вчера Белый дом объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине, на этот раз на сумму 325 миллионов долларов. В этот пакет помощи из объявленного, да, там, наверное, есть какая-то такая тайная часть, входят дополнительные боеприпасы для «Хаймерсов», 155-миллиметровых и 105-миллиметровых артснарядов, противотанковых управляемых ракеты ТОВ, противотанковые комплексы АТ-4, противотанковые мины, подрывные боеприпасы для обезвреживания препятствий. Это тоже такой пакет с заделом на вот этот контрнаступление, особенно последние, да, подрывные боеприпасы для обезвреживания препятствий. Там же Россия все заминировала вдоль линии соприкосновения.
Ну, в тому числі. Взагалі артилерія – це зараз, ну, в прямому сенсі, це основа ведення бойових дій і з нашої сторони, і зі сторони противника. Це основні боєприпаси, які є, які використовуються. Вони використовуються ефективно і в обороні, і в наступі. І без артилерії практично на цій війні, ну, можна бути, можна складати зброю, скажімо так, тому що, ну, це дорога в один кінець. Тому, звичайно, дуже важливо нам отримувати і 155 міліметрів, і 105 міліметрів снаряди, і хаймерси, які дають нам змогу на дистанції вражати противника і знищувати їх логістичні бази і хаби, ті, які вони утворюють. Тому дійсно це дуже важливо. Ну а те, що там боєприпаси для проходження мінних полів, ну, звичайно, вони для призначення, ну, призначаються саме для наступальних, для активних дій, скажімо так.
Завтра состоится Рамштайн, очередной встреча контактной группы по обороне Украины. И газета Financial Times сообщила, что на этой встрече тема пополнения запасов снарядов для украинской ПВО станет ключевой. Почему это важно? Там они что, думают, ну, в Украине думают о том, что Россия очень массированно будет применять авиацию, и это может сорвать планы вооруженных сил Украины. Почему это ключевая тема сейчас, снаряды для ПВО?
Ну, знаєте, ми не знаємо точно, про що, що буде ключовим. Так, заяви то одне, а в реалі з закритими дверями я спілкуюсь там із міністром оборони, і з тими генералами, які представляють безпосередньо нас. Там є і ті питання, які ми не показуємо суспільству, які є ключовими. Тому що, да, на це може відреагувати в тому числі і Російська Федерація. Ну, мабуть, ми по ПВО ми бачимо, що це в першу чергу загрожує нашій цивільній інфраструктурі. Те, що противник використовує ракети для того, щоб знищувати наш потенціал економічний і військовий, і, ще раз кажу, цивільну інфраструктуру. Його треба захищати. Ну, плюс ми бачили також і в злиті інформації, да, яка надавалася, ну, яка була вкрадена з Пентагону, те, що висвітлювалося, що там, як наче у нас закінчуються ті самі ракети С-300, і треба нас ППО, скажімо, підтримувати. І ППО в умовах, коли ти воюєш з державою, яка має дуже багато ракет крилатих, то його ніколи забагато не буде, зокрема. Більше в нас старі ПВО С-300, вони показали себе ефективно, але все ж таки це радянських часів, і ми їх не виготовляємо, ми використовуємо те, що є в нас на запасах. А наші партнери виготовляють те, що в них є, і я думаю, це правильно буде, якщо ми йдемо в НАТО, це поставляти нам боєприпаси, які вже і комплекси, які будуть безпосередньо вже зможемо закупати в них, для того, щоб не просідала наша обороноздатність, зокрема ППО. Що стосується, чи Росія буде використовувати, да, вона буде використовувати, але обмежено, як вона робить зараз, тільки в тих випадках, коли буде знати, що у нас є серйозна протиповітряна оборона. Це те, що зараз не дало Росії взяти повне панування в повітрі, це наша протиповітряна оборона. І те, що вони, чи зможуть вони масово використати свої літаки, зможуть, до прикладу, якщо це будуть сотні там літаків, буде дуже складно нашому ППО справитися, але і втрати Російської Федерації будуть дуже великі. Як показала ця війна, авіація в зв'язку з тим, що в обох країнах, і в Росії, і в Україні є сильне ППО, приблизно одинакові ракети і приблизно одинакові літальні апарати, літаки, то авіація не є ефективною зброєю цієї війни.
Ну і прибули патріоти в Україну, і не один, а, казалось, цілі три установки від США, Нідерландів і Германії. Ну і приїхала ще одна, вже, так розумію, вторая система IRIS-T в Україну. Наскільки це много, мало, які участки можна перекрити вот такими вот системами? Столицю це вдасться перекрити? Или отогнать агресора від северних рубежей України, щоб вот вони не послали свої, не стріляли своїми управляємими бомбами? Просто ваша оцінка.
Ну, я скажу, це небагато. Це досить, скажімо, це краще буде, ніж було до цього. Ми перекриємо якісь напрямки, але в масштабах України, в масштабах такої великої території це небагато, але все ж таки краще, скажімо так, може, це там буде там цинічно, ніж було до цього. І нам, але нам будь-яка зараз нова система ППО, установка, вона все ж таки перекриває якісь об'єкти. Я думаю, що там одна установка там IRIS-T, вона зможе закрити якийсь об'єкт там в радіусі там скільки 50 кілометрів, але ж ми також розуміємо її можливості, да, і проходу, там скільки вона може ракет випустити одночасно і збити цілий. Тому нам потрібно постійно, і про це говорить і міністр оборони, нарощувати ці системи для того, щоб у нас повністю була замкнута система ППО. Це системи дальнього радіуса дії, такі як у нас колись були ракети С-200, які були зняті там з озброєння, у нас які могли там на великій дальності вражати. Це середньої дальності, ті, що у нас залишилися з 300, і малої дальності, ну і плюс ППО, яке там ручне типу Стінгера. І от коли ця система у нас буде вибудована, не так хаотично, те нам дали там Петріоти окремо, окремо С-300, окремо IRIS-T, на самси, це хаотично. Коли ми вибудуємо систему, і тоді у нас ми можемо говорити про серйозний захист нашого неба.
Роман, вот вы сказали, что общаетесь в том числе и с министром обороны Украины, завтра Рамштайн. Скажите, а тема авиации подниматься будет? И вообще есть ли надежда на то, что Украина получит F-16 или другие аналоги? Эта тема еще муссируется, Украина настаивает на этом?
Ну, міністр завжди про це каже. Це не є ключовою темою. Ми розуміємо, і коли ми говоримо про весінню цю літню кампанію нашу, літаки тут не мають ключового значення. Всі розуміють, що вони навіть якщо зараз будуть, вони не встигнуть, наші пілоти, на них там вивчитись. І скоріше нам, мабуть, простіше надати нам якийсь МіГ-29 від тієї же Польщі, Словаччини, які зможуть безпосередньо приймати участь в боях. І це перше. Друге, скільки б нам не дали авіації, нам багато і не дадуть. Ми розуміємо, якщо у нас там 50, ми дотягнемо до 100 літаків на всю країну, то в Росії тисячі літаків. І я думаю, що перевагу над російською ППО, авіацією нам може дати тільки серйозне ППО. Чому нам і дають зараз ППО? Угу. Щоб не дати Російській Федерації мати перевагу саме в небі. Для цього ми маємо її збивати їх. Тут питання навіть не в повітряних боях, а в тому, щоб росіяни боялися великих втрат і залітати на нашу територію. Тут важливо саме, ну, ще раз, ми не зможемо зробити перевагу в повітрі за рахунок літаків, тому що в Росії їх дуже багато. Чи буде це обговорюватись? Так, тому що самоліти можуть входити і в систему протиповітряної оборони, а та зброя, яка є на F-16 тих самих або на інших зразках озброєння, вона може краще мати перевагу над тими літаками, які, наприклад, є в Російській Федерації. Там знищувати їх на тій дальності, не заходячи в їх зону дії їх радарів, ППО, і просто їх знищувати тими ракетами. От, значить, за счет цього вони можуть мати перевагу. Але не така, ну, ми не завоюємо перевагу в небі, скільки б нам літаків не дали, тому що Росія має їх в рази більше.
Ну и последний к вам вопрос, переходя к следующему гостю, который уже ждет. Приехал в Киев неожиданно генсек НАТО Йенс Столтенберг и заявил, что президент Зеленский поднял в разговоре с ним вопрос членства в НАТО и гарантий безопасности. И сказал Столтенберг, что это будет важным элементом повестки дня на этой встрече. И НАТО готовится к этому. Украина выбирает свое будущее в евроатлантической семье, будущее Украины в НАТО. И члены НАТО с этим согласны. Такое обнадеживающее заявление от лидера НАТО. Зачем он приехал, Роман? Как вы думаете, действительно, может ли Украина что-то рассчитывать уже, может быть, на следующем саммите в Вильнюсе летом?
Ну, по-перше, це важливий візит, тому що він перший раз приїхав, особа такого рівня. Це ще раз показує українцям те, що нас підтримує, в тому числі і весь блок НАТО. Це дуже важливо перед тим, що завтра Рамштайн, і він сюди приїхав. Скажімо так, конкретики ніякої не сказали, але те, що наше майбутнє там, і ми маємо пройти, там переозброїтись, це теж дуже важливо. Це говорить про те, що ми маємо працювати в тому напрямку для того, щоб в перспективі стати членом НАТО, бо для нас це єдиний шлях бути незалежними і захиститись від Російської Федерації, поки вона в тій формі, як вона є, поки це єдина там імперіалістична колоніальна держава, яка там, ну, колонізує всіх ці народи, які в неї є, і вона в такому от масштабі виступає. Тому це зараз, скажімо так, візит його дуже важливий. Що буде на саміті? Я сподіваюся, що Україна буде то запрошена, тому що конкретики ніякої не було. Зараз там буде обговорюватись безпека безпосередньо. А я не знаю, як обговорити зараз безпеку без тієї країни, яка зараз захищає всю Європу, і вона є ключем цієї безпеки і зараз, і в перспективі. Тому я вважаю, що ми там маємо бути представлені, і не можна говорити про Україну без України, в тому числі на такому серйозному саміті. Щодо того, чи зможемо ми туди, ну, генсек не вирішує питання вступу України або будь-якої країни до НАТО, і ми бачимо, які питання, зокрема, скажімо, ставилися навіть при вступі Фінляндії і Швеції, яка ще навіть не вступила, да, в неї немає ніякого конфлікту, вона має серйознішу економіку, там питання з корупцією, ну, там багато требувань, в неї стандарти більше НАТО, і то її зараз ще не прийняли, тому що одна країна заблокувала. Тому нам зараз для того, щоб вступити в НАТО, підтримка генсека – це дуже добре, але треба боротися за підтримку і інших країн, на яких деякі з них, будемо відкрито говорити, там має вплив Російська Федерація, вони є членами НАТО. Тому нам зараз треба з ними працювати для того, щоб коли прийде час нам туди, ну, постане питання, щоб нас брати, щоб якась одна країна не змогла заблокувати наш вступ туди.
Спасибо большое вам, Роман. Роман Костенко был вместе с нами, народный депутат от фракции «Голос» и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. К нам присоединяется Алексей Ежак, эксперт Национального института стратегических исследований. Алексей, здравствуйте. Алексей, слышите нас?
Да,
теперь мы вас слышим. Алексей, как вы думаете, что-то привез Столтенберг конкретное в Украину? Ну, действительно, такой... можно проследить какую-то закономерность такую, да? Завтра Рамштайн, тут Украина просит самолеты. Он побывал, перед этим был в Брюсселе, встретился с президентом Чехии, военным тоже, и бывшим генералом НАТО. Что-то привез, как вы думаете, Столтенберг в Киев?
Мне кажется, конкретно в относительно Рамштайна и относительно конкретики контрнаступления, вот вооружений, он привез только дух поддержки. Возможно, есть какие-то небольшие вопросы, которые он может повлиять на кого-то, но я думаю, это не главное. Его визите, там логика поставки оружия, она имеет свой черед. Просто, возможно, судя по высказываниям нашего президента на пресс-конференции, я так понимаю, что есть некая зависимость между тем оружием, которое дают, и тем, насколько гарантированно смогут продвинуться войска в рамках первого вот этого этапа контрнаступления. Там речь идет о дальностях. Я не могу сказать, что это самолеты, но, возможно, есть какой-то вопрос, который еще можно с кем-то успеть решить так, чтобы кто-то на что-то согласился. Ну, там же в поставках вооружений могут быть самые неожиданные детали. Как мы знаем, что многие поставки вооружений Украине заблокированы из-за того, что боеприпасы не поставляет Швейцария, которая имеет там по своему законодательству не может, ну, нейтралитет, да, она не может разрешить. А стоят целые системы, такие как Гепард, без немецкие, причем, да, без... Я не исключаю, что-то такое может быть, но это все-таки не главное. Мне кажется, формально то, что привез Столтенберг, он формально привез приглашение президента Украины участвовать в Вильнюсском саммите НАТО. Это будет важный саммит. Ну, можно, я думаю, там будут приниматься важные концепции относительно будущего существования, относительно членства, относительно расширения. Ну, он привез это формальное приглашение и обговорил вопрос, на что готова Украина согласиться, чтобы продолжать с энтузиазмом освобождать свою территорию. Я имею в виду согласиться в контексте членства в НАТО. Что именно? Все понимают, что Украина должна стать членом НАТО, но что конкретно произойдет? Это, в принципе, тоже известно. Два этих параметра. Они были озвучены Украиной относительно членства в НАТО. И можно это назвать ускоренной финляндизацией. Вот первый вопрос. Когда и по каким процедурам? А второй вопрос, каковы гарантии безопасности на тот период, который будет до членства в НАТО? Финляндия получила такие гарантии промежуточные вместе с Швецией. Она получила за счет участия в одной из военных структур НАТО. По-моему, они называются экспедиционные силы. Ими Соединенное Королевство руководит. И тогда еще Борис Джонсон приезжал в Финляндию и Швецию, предоставил, ну, договорились об этом участии, предварительном участии в структуре НАТО до членства в НАТО. И это была гарантия того, что им будет не страшно проходить этот путь до членства. То есть обсуждался этот вопрос, каковы гарантии до момента вступления Украина может получить. А во-вторых, я думаю, обсуждался вопрос, ну, каковы условия относительно сроков и, в общем-то, перспектив членства Украины в НАТО. То есть, с одной стороны, все понимают, что этого не произойдет на этом саммите, просто очень много. Если Швеция не может так быстро вступить, ну уж для Украины это тоже не менее проблематично быстро вступить. Но, тем не менее, что-то должно быть дано, и вот это что-то и обсуждалось. Вот по этим двум параметрам. Когда и что до того?
Спасибо вам большое за такую аналитическую раскладку, Алексей. Ну что, посмотрим, да, действительно, вряд ли Украина сможет рассчитывать на полноценное членство в НАТО, но какие-то гарантии безопасности, обязательства, может быть, и Альянс может взять в отношении Украины, может быть, даже хотя бы в будущем, потому что действительно странно было бы, если бы Украина не получила, ну, ровно ничего, подав официальную заявку членства в НАТО, и когда НАТО является вот таким вот оборонным партнером Киева. Это был Алексей Ежак, эксперт Национального института стратегических исследований. Спасибо вам большое за включение. Давайте теперь посмотрим небольшой репортаж моего коллеги Бориса Сачалка из-под Бахмута, как там работает украинская артиллерия.
Боеприпасы до гармат хтось несе. Щастя, хтось несе любов, я несу снаряд.
А ще Олександр носить в своєму бронежилеті ігрушечного зайчика по імені Банні.
Це зайчик вийшла моя сусідка. От, в мене був раніше інший, я його загубив, вона запитала, де дівся мій зайчик, і зробила друге.
До повномасштабного вторження Олександр уже воював. Потім став ментором в дитячій школі лідерства. Во второй раз на фронт ушел просто со школы. К этому моменту готовился. Говорит, у него не было сомнений в том, что в большой войне быть. Теперь зайчик Банни помогает ему и окружающим в дождливой донбасской грязи.
Ну, я переконаний, що цінність в деталях. От, якісь такі речі, талісмани, якісь інші атрибути, вони допомагають підтримувати додатковий дух, настрій. От ви зауважили, що я зайчик, та? У вас з'явилась посмішка, значить він свою роль виконує.
Олександр – артилеріст, не зовсім привичний в цих степях пушки.
Це пушка на вооружение 80-й десантно-штурмовой бригады. Работает по направлению Бахмута. У нее очень нестандартный калибр, но среди ее однозначных плюсов она очень тихая, она очень скорострельная и очень маневренная.
Це Мерседес С-класу. Дуже є влучно. Вони дуже мало потрібно снарядів, так порівняно з радянськими.
Вуха!
Там на одну ціль, щоб знищити чи подавити, потрібно близько там 10-20 снарядів, то цій гарматі достатньо 5-7 снарядів.
Заряджено.
За рахунок активно-реактивних снарядів ми можемо досягати дальності до 19 кілометрів.
Вуха!
Якщо брати до порівняння з Д-30, наприклад, ну, з радянськими аналогами, тобто там дальність виходить максимум до 15 кілометрів.
О планах передати пушки Л-119 Британія заявляла ще в прошлом мае. Осінню українські розчети почали проходити підготовку в Германії. На восток України пушки прибули кілька місяців назад.
Зразу трохи була така специфічна, тому що і поломки були, вони ніби дрібні такі були, але важливі.
Это главный нюанс пушки. Она требует тщательного ухода и, как солдаты шутят, особых отношений.
Вона відчуває мою енергетику позитивно.
Та як з жінкою, та їй приділяєш увагу, вона
приділяє увагу. Я ж перш ніж прийти на вогневу, я прийшов погладив неї.
Во время перерывов каждый пытается найти свой способ связи с довоєнним миром. Если у Олександра это зайчик в бронежилете, то у Олега – соцсети. На снарядах написано «Пожалуйста, отпустите на Пасху к семье». Відео набрало 1,5 мільйона просмотров.
Ну, важливо, важливо, звичайно. Ну, багато хто побачив із рідних, хоча я так нікому дуже не говорю, де там конкретно я знаходжуся, але вже от через TikTok так виходить, що вже багато хто знає.
Ніхто тут не скриває, за родними скучає, но на Пасху Олег домой не поїхав. Нові цілі приходять знову і знову.
Зараз, як ми називаємо так умовно, це м'ясні штурми. Тобто техніки, як такої, немає. У них так тактика яка. Тобто посилають там групу, наприклад, 10 людей, ми там їм берег знищуємо. Там лишається якась група, там, ну, з групи двоє людей. І вони там через годинку-дві запускають ще одну групу, і ми знову знищуємо половину, і вони накопичуються, наприклад, там, створюють нову групу і пробують штурмувати.
Ми сказали, що гарно відпрацювали, бо була дуже мала поправка в 0 людин. Це біля цілі лягло, так як ми стріляємо, це приблизно відхилення було десь до 10 метрів.
Сколько есть еще сил у противника, здесь никто не гадает. Лишь констатируют, нужны снаряды, они быстро израсходуются. Калибр специфический. Александр говорит, очень боится, чтобы война не затянулась и не превратилась в итоге в замороженный конфликт. Пока на поле боя ни одна сторона не достигла явного успеха. При этом Александр уверен, посреди неопределенности борьбы, усталости, а иногда отчаяния, очень важно сейчас уметь находить в себе силы.
Не трачати надію, шукати сенсу. Це, напевно, найважче. Не забувати, що це все недаремно, і боротьба потребує зусиль і ресурсів. Інакше це буде продовжуватись вічно. Ця війна триває не один рік, а вже більше 300 років. Росія нікуди не дінеться, нікуди не дівалась. Тому у нас немає шляху назад, тільки шлях вперед.
Борис Сочалко, Сергій Декун і Андрій Устінкін. Настояще время – Україна. Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер этого эфира. Игорь Исхаков, видеорежиссер и оператор. Алексей Гриценко, Татьяна Кубович, Александр Демченко, Владислава Савкова, Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски, ну и ставьте этому видео лайк, его благодаря этому увидит больше людей. Спасибо, что были с нами, удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».